galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka galabta v o a doodan kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo talaada ah oo bisha September ee sanadka 2023 ay tahay shan, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabtay wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo fashiliyay weerar ismiidaamin ah duleedka degmada Maxaas.
Walaal, wax khasaare ma jiran. Qarax uu ka dhacay meel 10 kilomitir degmada u jirta, eriyadaasna waa iska soo jiriyay baabuurka dadka shacabka jooga formationka nala wadaagay. Marka waxadda wax ku gaarana ma jiraan, nin saxiyay oo baabuur watay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wareysiyo ku saabsan geeridii fannaankii caanka ahaa Axmed Naaji Sacad.
Allah yarxamu ayaan leeyahay Axmed Naaji, Ilaahay su-aasha Ilaahay ha u fududeeyo, qabrigiisa Ilaahay waa saxaaga dhigo, Ilaahay kitaabkiisana Ilaahay midigta ha ka siiyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabtii wararka v o a da, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. Barnaamijka cuntada adduunka qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo w f b ayaa waxa uu ku qasbanaaday in uu ka jaro raashinkii ay siin jireen 2 milyan oo qof oo reer guura ah bishan aynu ku guda jirno dalka Afghanistan, waxayna ka digayaan masiibo jiilaalka amaba xilliga qaboobaha dhici karta haddii aanan dhaqaale loo helin cuntada loogu talagalay bulshooyinka miyiga fogfog ku dhaqan dalka Afghanistan. Sidaasi waxaa yiri agaasimaha hay-addaasi w f b. Dhimista raashinkan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ay sii kordhayaan qayladhaanta ku aadan hoosu dhaca gargaarada Afghanistan, halkaasi oo qorshaha wax ka qabashada bini-aadanimo ee qaramada midoobay uu yahay qiyaasii rubuc keliya marka la fiiriyo siday ahayd xitaa kadib markii miisaaniyadda la dhimay iyada oo ay jirto dhaqaale yaraan xooggan. Maalgelinta w f b ee gargaarada cuntada iyo lacagaha caddaanka ah ayaa la filayaa in ay dhammaanayso dhammaadka bisha Oktoobar, waxayna hay-addu ku qasbanaan doontaa in ay joogto u jarto kaalmada sannadka ee 10 milyan ee qof ee reer Afghanistan ay siinaysay. W f b ayaa waxa ay sheegtay in haddii aanan wax dhaqaale ah la helin 90% meelaha fogfog ee miyiga ah ay baahida cuntada jiri doonto oo cuntadu ay ka go'i doonto dadkuna aysan heli doonin sahaydii xilliga cimiladu ay adag tahay oo waqtiga dalkaasi qaboobaha dadku ay ku jiraan. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Thailand ayaa maanta waxa uu la wareegay xilka, waxaana talada u dhaariyay boqorka Maha Vajiralongkorn. Ra-iisul wasaaraha Thailand ee waqtigan xilka loo dhaariyay Sirisena Theawanis ayaa waxa uu ballan qaaday in tani ay noqon doonto waa dowladdiisa ee dowlad ay dadku wada leeyihiin. Khudbadiisa ugu horreysay uu ka jeediyay Bangkok wax yar kadib markii la dhaariyay asaga iyo 33 wasiiro xukuumaddiisa ah, ayuu sheegay in xukuumaddan ay noqon doonto mid u adeegta dadka. Ninkan 60 jirka ah maalqabeenka ah ayaa waxaa soo doortay sharci dejiyaasha Thailand 22-kii bishii Agoosto ina dhaaftay kadib markii uu soo magacaabay xisbiga The Thai, kaasi oo markaasi dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee lagu riday qayb ka ah ra-iisul wasaarihii hore Thaksin Shinawatra, kaasi oo caan ku ahaa siyaasadda dadka saboolka ee Thailand, gaar ahaana daryeelka caafimaadka caalamiga ah iyo lacagaha caddaanka ee la siiyo dadka beeralayda ah. Ruushka ayaa sheegay talaadada maanta in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 3 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ah, kuwaasi oo bartilmaameedsaday caasimada ruushka. Wasiirka difaaca ee ruushka ayaa sheegay in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn lagu soo riday degmada Istrah ee gobolka Moscow iyo sidoo kaleeto deegaanka lagu magacaabo Kalugla Tver. Duqa magaalada Moscow Sergey Sobyan ayaa waxa uu sheegay in burburka ka dhashay waxyeelada ay soo gaarsiisay xarunta adeega macaamiisha ee degmada Isra ee ka muuqato diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn. Ma jirto wax khasaare ah oo la soo wariyay sida ay sheegeen saraakiisha. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sidoo kale ta sheegtay in talaadadii ay soo riday diyaarad aan duuliya lahayn oo laga leeyahay dalka Ukraine, taasi oo dul maraysay gacanka Crimea, taasoo Ruushka uu qabsaday tan iyo uu gacanta ku hayay 2014. Ukraine ayaa si joogto ah u adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u beegsato dhulka Ruushka xilli uu Ruushkana duulaan ku soo qaaday Ukraine. Qalalaasaha siyaasadeed ee dhiigga uu ku daatay ee Myanmar iyo Shiinaha ayaa sii kordhaya, wuxuuna hareeyay shir madaxeedka ururka Koonfur-bar Aasiya oo maanta ka furmay caasimadda Indonesia ee Jakarta. Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay hoggaamiyeyaasha 10 xubnood ee urur goboleedka ASEAN inay ogolaadeen in ay wakiil u noqdaan awood kasta oo jirta, wuxuuna kula dardaarmay inay noqdaan wadayaasha markabkooda si aan si nabad loo helo. Aasiyaan ayaa isku dayaysa inay xaliso qalalaasaha Myanmar, taasi oo ay hareysay fowdo tan iyo markii milatarigu afgembigi kula wareegay dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay xukunkeeda ee ay hogaaminaysay Aung San Suu Kyi 1 February 2021. Golaha milatariga ayaa isku raacay 5 qodob oo heshiis ay ku yihiin oo ka koobnaan doono siday u dejiyeen Aasiya bilo un kadib markii afgembigaas uu dhacay qodobadaasi, kuwaas oo ay ku jiraan in degdeg loo joojiyo rabshadaha, wadahadal nabadeedna la dhexdhiga milatariga iyo kuwa ka soo horjeeda, waxayna sidoo kale soo jeediyeen in la gaarsiiyo gargaarada bini'aadnimada dadka u baahan. Laakiinse taliska Myanmar ayaa waxay ku guuldareysteen in uu raaco qorshaha Aasiyaan, ayaga oo qaaday olole dhiig badan uu ku daatay oo lagaga hortagayo mudaharaadyo looga soo horjeedo afgembiga iyo sidoo kale duqeymo cirka ah oo lagu qaaday xoogag hubeysan oo iska caabin waday kuwaasi oo caawinaad ka helaya kooxo badan oo fallaaga ah oo reer miyi ah, isla markaasina 10 sano u dagaalamayay madax bannaani. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. Galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Galabnimo. Aan ku bilowna ee ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa fashiliyay qarax isnidaamin ah oo Al-Shabaab ay doonayeen inay ku fuliyaan gudaha degmada Maxaas, lama sheegin khasaaraha ka dhashay qaraxan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii ugu dambeysay wuxuu ku sugnaa degmadaasi Maxaas. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane.
Walaal, wax khasaara ma jiraan, qarax uu ka dhacay meel 10 kilomitir degmada u jirta. Marka eriyadaasi waa iska soo jiriyay baabuurka dadka shacabka jooga formishinka nala wadaagay. Marka waxaa wax ku gaarana ma jiraan, nin saxiyay oo baabuur watay ciidamada dowladda iyo dadka deegaankana ka hortagan.
Gudoomiye waxaa tiri waa ka war helnay qaraxa, marka jihada uu ka yimid uu doonay inuu Maxaas kaga soo galo.
Walaalkay, horta ciidan duul ah oo Shabaab ma ahana waa qarax, waa qof baabuur wata. Jidadkuna waa badan yihiin oo ilaa 12 jira Maxaas soo gasha oo dhinacyo kala duwan kusoo gasha. Marka dadkuna dowladduna dadka afqof loo mataagna dhulka, haddaba dadka shacabka formation la siiyey, marka waxuu ka soo garay jihada Galgaduud xukuumadda ka soo galay.
Gudoomiye, wararka aan helayno waxaa la leeyahay madaxweynaha waxa uu booqday xerooyinka ciidamada ay ku sugan yihiin. Marka qaraxa xilliga uu dhacayo iyo xilliga uu kormeerka sameynayo madaxweynaha, ma la isdhihi karaa waa qorshu ahaa?
Walaalkay, ilaa xalaba xogtiisan la soconnay oo ilaa xalaba xog formationkiisan haynay. Marka in laga hortagana saasaa keentay. Marka madaxweynuhuna deegaamada kale u duwan uu doortay, dadka shacabka uu booqday, xerooyinka dowladdu booqday, maxaa ku sheegay dadka qeybihiisa kala duwan uu la kulmay, marka hadda wax lagu soo beego ma aha laakiin waa man ka argagaxaysa oo meel uu xubin joogay meel uu joogin baa ku dadka ku baabeynaya ku qaxinaya
madaxweynaha maalintii saddexaad oo wuxuu ku sugan yahay gudoomiye degmada Maxaas marka howlihii u yimid maxaa ka suuragalay Maxaasba weli aanan ka suurtagelin
walaal wax kastaa u suurtagalay wax kastuu isagu rabay ayaa ka suurtagalay qaabka wax u rabay u dhaceen amba u dhaco u hayaan madaxweynuhu dadka iyo deegaanka xukuma waayeen dadka qabiis kala duunoona la kulmay ama meeruu bixinaya arrin dagaalay ahayd iyo dib u xureynta dadkan waa u diyaarsanaan qorshihii iyo balaankii waqtigii bis uu ka shaqeynaya mogiya waxaas mandaabta iyo wax kala suurtagal meeshaan ka jira ma jiraan
gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane uu warramayay wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa haddaba is-abaabulka ka socda Maxaas iyo meelo kale oo dalka ah waxaa hormuud ka ah madaxweynaha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay is-abaabulkaasi ayaa Jacfar Kukaay wuxuu ka wareystay taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka sare ee Guuto Cabdiraxmaan Tuuriyare
waa mahadsantaha Jacfar waxaa socda runtii hawlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga sidoo kalena bulshadii Soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulku socday bilihii lasoo dhaafay xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoog leh oo ciidamada kaliya ah abaabulkii bulshada waa istaagsanaa waxyaabihii dhacay marka oo farsaman ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akhriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo qaarkoodna la nasiyo oo qaarkii maxanku idaahdaa sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan kuwo cusub oo caaboon oo hadda tababarka kasoo baxana jiidda hore la geeyo bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo shabeellaba dhexana meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo macuusleydii dib loo abaabulo dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso ciidamaduna kabayaan sida uu ahaaba qaybkii hore Oktoobar 2022 sidoo ku bilaabay khasaare oo dabcan dagaala dhacay meeshii coos weyna la yidhaahdo oo bariga Galgaduud kana tirsan Galmudug ayaa waxaa ka dhaca dagaal dagaalkaas ciidamadu waa dagaalameen dabcan ciidamada gorgor aaday u dagaalameen cadowga jug culus ayay gaarsiiyeen farsamo khaldantay iyo gurmad la rabay inuu ciidamada u tagoon gaarin oo dhex dagaal ku qabsaday iyo waxyaabo yar oo la siyaasadeeyo ciidamadii la kala siyaasadeeyey waxyaabo farsamo caynkaasa ayaa dhacay sidaas ayaana sabab u ahaa inay kasoo baxaan eriyadaas
waayo jeneraal adiga waxaad ka dhawaajisay in khaladaad iyo cillado farsamo ay dhaceen madaxweynuhuna dabcan wuu qirtay in ay khalad amaba khalad uu jiro sidee wax u dhaceen waxaa la sheegayaa in ciidankii caws weyne ay saad waayeen arrintaasi maxaa ka jira
waxaan waa sida ay wax u jiraan waxaa iga sii xog ogaalsan dadka ciidamada haya oo taliyaasha ah laakiin anigu inta aan xogteeda hayo ciidanka waxaa la waayay meel zaad loo marsiiyo waxay cadowgu markii ciidanku coos weyne gaareen ay isku dayeen inay hareereeyaan ciidanka oo dhan kasta ay kasoo galaan si jabhadnimo ah ciidankeennuna wuxuu u abaabulnaa ciidan dabaaba wata gaadiidkiisa gaashaaman ciidan badan hub badan xoog leh oo cadow xoog leh ku talagalay waxyaabaha dhacay markii qaab jabhadnima oo runtii wax badan laga bartay oo ah inay intii isqeybiyeen inta 5-6 dhinac ay uga soo bilaabeen xabad dadkii ka gurma lahaa galcad ama budbud ama ceeldheer ka gurma lahaana ay u gurma kari waayeen oo ayaga naftoodu gaar ahaan mise gawaa ciidanka baxoo kale u gurmanaya jidka dagaal ku qabsaday arrimahaas waaye arrimaha zaad la-aanta iyo shidaalka gurmadkii la gaarsii lahaybaa baa jidkii ka xirmay maxaan ku idhaahdaa farsamooyinka qaldameyna kamid tahay waxay ahayd ciidamadaasu markay usweyne tegayaan in ciidamo kale ay daba socdaan san jidka looga xidhin waxaa dhacay marka daah yar baa dhacday ciidamo loogu talagalay inay daba socdaan daahay daahi bay ka faa'iideysteen ka faa'iideysiga yaraayaa ciidamada waxay ku galeen oo si geesinimo le bay u dagaalameen marka khalad ka dhaca wuxuu ahaa inaan laga fikirin oo gurmadu uu soo gaarin meeshaas
wayahay dabcan khilaaf ayaa soo baxaya ee la sheegayo inuu u dhaxeeyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada ee militariga arrintaasi maxaad kala socotaa
waxaan isleeyahay warku wixii bato waxbaa ka jiri kara. Warku markuu babato oo ciidamada soo dhaafo uu shacabka gaaro, xataa haddaan wax ka jirin, waa narratif khaldan amba khidaab khaldan oo dadkii dhexgalay oo maxaanku ciidamadii dhexgalay xalbu u baahan yahay. Anigu hadda waa jiraa iyo ma jiro oran maayo, laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego ciidamada xoogga, taliyaha ciidamada xoogga shaqo ayuu leeyahay. Shaqadiisu waxa waaye hogaaminta ciidanka iyo howlgelintiisa iyo diyaarintiisa iyo daryeelkiisa. Waxaa la sheegayaa asiga iyo wasiirka Gaashaandhigge, wasiirka Gaashaandhigguna shaqo uu leeyahay waa bolosiga ciidanka, ciidanka siyaasaadkiisi, xeerarkiisi, qalabkiisi inuu dibadaha heshiisa kula soo galo wasaaradaha dhiggiisa ah, warbixina ka bixiyo maxaanku iraahdaa warshadihiisi iyo maxaanku iraahdaa dib u soo celiyo oo siyaasaadka keena lagu soo celinayo, waxyaabahaasna wasiirka iskale meel la isaga dhici kara ma muuqato. Laakiin waxaa laga yaabaa xilliyada dagaalka lagu jiro si ayaa loo dhaqmaa xilliga nabadda aan loo dhaqmin. Waxaa laga yaabaa in xilliyadii dagaalka markaasoo kale waxay u baahan tahay shaqo qofi lahaa in laysla qabto, isla qabashadii shaqada iyo duruufo jira oo ciidamada kala duwan mushaaraadkooda ku saabsan iyo ilo kala duwan ee mushaaraadkuin, arrimahaasaa laga yaabaa aniga wararkan helayo inkhilaaf ka dhacay, iyaduna xallisay u baahan tahay, golaha wasiiradana waxay uga baahan tahay xal, madaxtooyadana xalay uga baahan tahay, waxaasoo jirana dagaal siima socon karo.
Jeneraal dagaalka Al-Shabaab, madaxweyneyaal hore iyo siyaasiyiin fara badan ayaa ka hadlay, dadka qaar waxa ay sheegayaan in la siyaasadeynayo, arintaasi wax ma ka jiraan?
Waxaan isleeyahay tuhun badanaa jira oo ciidamadii qaranka, dabcan ciidamada waa la dhisayay ilaa dowladdii Cabdiqaasim, ilaa dowladdii Cabdillaahi Yuusuf, ilaa dowladdii Sheekh Shariif, ilaa dowladdii Farmaado, ciidamada dhismaa ku socday. Teeram kastana waxaa kusoo biiraya saraakiil iyo update maxaanku iraahdaa system iyo waxba kusoo siyaadahay. Waxaa jirta meelaha qaar waxa la sheegayo in saraakiishii, maadaama xuduudi la haysto oo saraakiishu ay demoogta siyaasiyiin badan oo saraakiishii ku xiran ay joogaan waddanka iyo dowladdiisa, xog waxaa la sheegayaa in saraakiishii lagu caayay oo la dhahayay ha ku dhimanina dagaalkaas, ha ku dhimanina, oo mararka qaar luqad qabiil lagula hadlay, oo mararka qaar luqad lagula hadlay kicitaan, oo luqad siyaasadeed lagula hadlay. Wararkaasi waa jiraan, tuhmo weynaana jirta arrintaas ku saabsan. Dabcan saraakiil si qaldan u dhaqantana waa jirtaa oo ciidamadii meelo aan loogu talagelin in laga soo saaro ka soo saartay. Waxaa ka mid a saraakiil maxaanku iraa daryeel ciidanku u baahnaayeen oo la heli karay aan ciidanka gaarsiinin, kuwa inay gurmadaan loogu talagalayo aan gurman, waxyaabo badan baa iskaashatay. Tashwiish la kala dhex geliyay ciidankii oo la leeyahay wasiirkii waxaa isku dhacsan taliyihii, oo aan isleeyahay anigu waxweyn ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Cabdiraxmaan Tuuriire oo u waramayay Jacfar Kukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan la xiriirno wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka labadaba, balse weli aysan noo suurtoobin. Marka ugu horreysoon helnana aan idinla soo socodsiin doono wararkooda. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenyana waxaa shalay ka furmay shirweynaha cimilada ee qaaradda Afrika kiisii ugu horreeyey. Qaaradda Afrika ayaa la aaminsan yahay in uu ku dhaco culayska dhibaatooyinka ka dhasha hawada sii kululaanaysa, inkastoo qaaraddu aysan weli wax weyn ku soo kordhin sababaha kulaylka hawada ka dambeeyana aan la ogaan. Haddaba shirkan iyo qodobada looga hadlay ayaa Mariyan Maxamuud Barre waxay ka wareysatay Maxamed Ibrahim Shakuul oo ah aqoonyahan ku xil dheer arrimaha deegaanka, macalina ka ah jaamacadda Uma University ee dalka Kenya.
Shirkani waa shir caalami ah oo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah. Runtii Kenyan ay baryahan ba hadal haysay oo runtii kor u qaadaya magaceeda iyo masafka ay ku leedahay caalamka, khaasatan Afrika. Waa mustawa, waxaa shirkan waxaa la yidhaahdaa waa Africa Summit waa mustawa heer afrikaan weeye. Waxaan laga hadlayaa qodobo muhiim ah oo saameynaya nolosha bini'aadmiga oo dhan. Waxaa ka mid ah energy-ga iyo warshadaha, waxaa ka mid ah magaalooyinka iyo ciriiriga ka jira iyo qiiqa ka jira iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo qashinka, waxaa ka mid ah badda iyo berriga iyo biyaha, waxaa ka mid ah arrimaha caafimaadka iyo nolosha bini'aadmiga iyo dhaqaalaha. Afartaa qodob baa looga doodayaa, wadamo fara badanna way kasoo qayb galeen, waxaana laga filayaa inuu kasoo baxo go'aamo wax ka bedela nolosha bini'aadmiga oo dhan runtii, khaasatan dadka Afrika ku nool oo khaasatan regionka hadda aynu inagu ku noolahay East African regionka, gaar ahaan oo Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, kulli ama Afrika oo dhanba.
Waa tahay waxaa la ogyahay cimilada isbedelka ku imaada inay qeyb ka yihiin geedaha la jaro oo wadamadan aan ku noolnahay iyo weliba wadanka Soomaaliya aad maaragtay loo sheego inay ugu xoogan tahay. Marka la eego kale shirkan waxyaabaha looga hadlaya arrimahaas ay ka mid yihiin dowladahan Afrika iyo kuwan geeska Afrika gaar ahaanba, marka wacyiga dadka la eego oo kale iyo xataa dowladda, intee in la'eg ayay ku baraarugsan yihiin shirkan malgayaa in lagu soo hadal qaado oo dowladuhu markay dalalkooda ku laabtaan ay sida ay kor ugu qaadan lahaayeen wacyiga dadka ay qeyb ka qaataan?
Runtii wacyiga dadku aad buu hooseeya ee ku wajahan xagga cimilada, sababto dadku waxay u haystaan wax guud oon qofka noloshiisa saameyn ku lahay. Laakiin waxyar dulmaro cimiladu qofka noloshiisa oo dhan, caafimaadkiisa ugu horeeyo iyo xayaatadiisa iyo habnoleedkiisa oo dhan bay saameyn ku sameynaysaa. Magaalooyinka hadda waxaa jira la yidhaahdo wax la yidhaha air quality index oo hawada siday nadiifu tahay lagu fiiriyo, oo xitaa qofku markuu meel aaday waxaa rabaa inuu fiiriyo magaalada iyo wadanka u socdo qualityga hawadu sida uu yahay. Qiiqa iyo qashinka hawada lagu sii daayo cudurro fara badan oo kansar ka mid yahay baa laga qaadayaa. Marka in la yareeyo qiiqii warshadaha kasoo baxay, kuwii gawaarida kasoo baxay la xadido waa laga maarmaan. Geedaha la jarayo ee dhulkii waxay ku keenayaan arrimo fara badan oo ay ka mid tahay inuu dhulkii kaynta ahaa ee wanaagsanaa sida hadda Soomaaliya ka dhacdo kale uu isu bedelo, maxaan ku yidhaahdaa meel saxara oo bacaadu isu bedelo, roobkiibaa yaraanaya, mataqaanaa abaartaa badanaysa, maxaan ku yidhaahdaa durjoogtiibaa meesha ka baxaysa iyo cayaankii iyo xayawaankii ee dadkii harsanaya noloshii oo dhanba, xataa waxa isbedelaya cimilada kuleylka, heerkulka aad isu bedelaya, kulamaa geeduhu ay ku yaraadaan meesha. Marka waa wax bacahan qashinka lagu meel walba ku daadsan, aad Soomaaliya oo kale taad aragto caagagan biyaha laga cabaya meel walba ku daadsan, plasticgan faraha badan leh, waxa weeye cudurro fara badan bay ka qaadayaan. Xoolihii baa cunaya, xoolihii innagii baa sii cunayna, haddana caanahoodii baa sii cabaynaa. Marka waa wax nolosha bini aadmiga oo dhan taabanaya. Abaarihii baa saameyna, waxaan elnino la yidhaahdo iyo climate changeiga, isbedelka hawada oo marna mataqaana hawadii si xadaafa ay kulayl u noqonayso, marna si xadaafa qabaab ay u noqonayso, meelihii saxaraha baraf ka dhacayo, meelihii barafka kuleyl ka dhacayo, meelihii mataqaana dooxooyinka aha ay qalalayaan, waxaasoo dhan waa wax environmentiga iyo saameynta caafimaadka bini aadmiga kule. Marka in ay dowladuhu door ku yeeshaan, shacabku ogaadaan, qofkuna uu naftiisa ka bilaabo, waana arrin diina wey arrintan. Geedahoo la ilaaliyo, biyaha oo la seefgareeyo oo la tashiilo, maxaan ku yidhaha qashinka oo maaragtay laga taxadaro, nolosha bini aadmiga waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay. Marka wacyiga in la helo waa laga maarmaan.
Waata kolley shirkan inkasto oo shirar kale caalami uu ka dambeeyo, haddana qodobo baa kasoo bixi doona dowladuhu inay dalalkooda ula laabtaan oo hirgeliyaan ay tahay. Dalka Soomaaliya oo kale marka aa eegto oo dhibaatooyinka cimilada wadamada ay saameynta xoogan ku leeyihiin dabcan ka mida, dowladda ka jirta oo hadda shirkan uga qayb galaysa heer sareeya oo heer ra-iisul wasaare ku xigeena, waxyaabaha kasoo baxa in ay hirgeliyaan rajada laga qabo oy Soomaaliya ka fulan intee la egtahay bay kula tahay?
Horta Soomaaliya way ku mahadsan tahay wafdi heer saraa inay keento runtii, waxayna muujinaysaa bisaylka dowladda, sababtoo ah waxay fahmayaan maaragtay arrintaa muhiimadda ay leedahay. Runtii Soomaaliya sada socoto wadan waxa weeye dowladdii dhexe ay burburtay, dagaalo sokeeyo oo fara badan ay ka dhaceen, maaragtay infrastructure-kii iyo nidaamkii dowliga ahaa oo dhanna uu maaragtay dhaawac way soo gaaray. Marka environment-igii iyo cimiladii iyo ilaalintii deegaanku waxay noqotay waxaan hadda laguba fakari karin oo noloshii weyne noloshii kale lala tacaalaya. Marka Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha runtii saameynta xun ay ku yeelatay, dhowrka qodobee ugu dara waxa weeye waxaa ka mid ah qashinka lagu soo daadinayo badda soomaaliya ilaa badda cidi ma kontrolayso runtii khatar weyn leh. waxaa ka mid ah jarinta geedaha oo dhuxusha loo jarayo gobolo dhan iyo meelo dhan oo maaragtay barwaaqahaba maanta mataqaana haawanaya oo saxra isu bedelaya. waxaa ka mid ah oo kale bacaha iyo caagaga meel walba daasan oo xoolihii ay cunayaan mataqaana marka siyaabo kaloo fara waxaa ka mid a qiiqan aan la kontrolayn iyo gawaaridan aan la kontrolayn iyo waxaan iska socda ee aan waxba xuduud lahayn marka vulnerable ama meel jilicsan bay noqotay runtii xagga cimilada marka la fiiriyo. marka inay timaado soomaaliya oo caalamka ugu bandhigto dhibkeeda oo ay program iyo mataqaana qorshe la timaado oo ay caalamka hor dhigto waa laga maarmaan waa soomaaliya u baahi badan maanta markayna wafdi heer sare ay yimaadaan laakiin wafdiga waxaa laga rabaa inay la yimaadaan qorshe caalamku maanta aad ugu diyaarsan yahay arrimaha environmentiga inay wax ka qabtaan sababto ah denimankii reer galbeedka haaba noloshoodii khatar gashay oo magaalooyinkoodii baa qiiq looga qaxay oo china sidoo kale magaalooyinkii saasoo kale looga qaxay qiiqii iyo hawadii wasaqda oo india meel walba marka iyagii bay si fiican u taabatay hadda marka culayskii waay dareemeen sanadihii ugu dambeeyey diyaar bayna u yihiin inay maaragtay caalam meelo badan wax laga qabto marka in soomaaliya timaado ku fiicnayd weliba in program iyo qorshe la timaado wax lagaga qabanayo waxna waa laga qaban karaa sidaan aaminsanahay.
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim shakuule uu warramayey maryan maxamuud barre halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington. allaha u naxariistee waxaa magaalada london ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee soomaaliyeed axmed naaji sacad kadib markii uu xanuun ku soo booday. haddaba taariikhda faneed ee axmed naaji sacad ayaa ibraahim xasan daandure waxa uu ka wareystay abwaanad caadar kaahin cabdulqaadir nuuraani iyo abwaan shariif jeek. hadalkana waxaa ku horeynaya shariif jeek.
ilaahay xaggiisa loo aruuraa dad kastaba meesha tagaa. axmanaaji taariikhdiisa taariikh lasoo koobi kara ma aha, nin anaka abtayna ka weynaas ahaay, haddana odagii waxaas ahay markino oo odayaashayna ugu weynaay. marka halgan dheeraa isa soo marnay, wuxuu ahay axmanaaji nin wadaniyas ahay, wadaninimada aad u jecel, waayo sooye ummadda in isbaraarujiyo oo wadankooda u jecliisiyo iyo sadcad iyo jeerbe aas u taagnay.
shariif jeeg, goorme kugu dambeysay axmanaaji?
axmanaaji waxay ugu dambeysay 2 sano meelahaas, laakiin waa xariiri jirnay, waa iswici jirnay, owlaadiisa xariiri jirnay, cabdalla axmanaaji kooshin, dad farabada caruurtiisa dhan xariir baa naga dhexeeyey adooga see waaye. markii ugu dambeysay london aan ku kulannay, london haddiin ku kulanay isagoo masaajidka banaankiisa kursi uu yaalo oo uu sugaayo maarata adaanka marmar qaarkoodana masjidka uu iska galaayay qur-aankiisa uu akhrisanayay, gadaalahan dambe wuxuu yihi shariifoo dadkii dhegana male indhana male wax kasta hadii u seegtid makaa maqlaayaan. wuxuu naqday ninkan gurigiisa kasoo baxaa masjidka, saaxib waxaa ahaan masjidka baytullaahiga magar meelaasuu iskaga baabaashaalay, maqaayadahaas isku baashaalaa, kabacdi sali waxaas imaanaa masaajidkiisuu imaanaa, sunadiisaas dukanaa, kitaabkuu soo qabanaa, kitaabkiisuu akhrisanaa. alxamdulilaahi rabbilcaalamiina, waqti fiican waxaas ku dhammaystay baytullaahi gurigiisa ahay gurigiisii iyo gurigi ilaahay labadaas meel ilaah u caabudaay. ka horena waa la socotiin adiga baldaanduray, nin naga maqan ma ahaan, nin ahad iyo jeer oo jooye dad isula socdaan ahayn, adigana wariya tahay, anagana waxaan ku jiri jirnay arintaas. aniga inaan sheegsheega ma jecliya markii sababto toobada waa furan tahay alxamdulilahi rabbilcaalamiina. intii aan soo marnayna allah naga cafiyo. axmanaaji sacad ilaahay waxaan ugu tugaynaa jannada firdowso, ilaahayna iska waraabi, nin afgaawanaas ahay, nin balud leh ma ahaas, nin oo waxaas ahay oo aad u fiican ataa waa qoslaa waa kuwa baasaalnaa waa sikisinati wax xumaana dhexdiisii kay qalbigiisina qalbi fiican oo tayib aas ahay, nin dadka soo dhaweynayna uu ahay.
hadalkaahin ayaa waxay ka mid ahayd dadkii ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee axmed naaji sacad.
walaal axmed naaji allah u naxariisto, allah u naxariisto, inuu yaro xanuunsanayana ayaamahan waan ogaa, ayaama yar buu xanuunsaday oo qolada london iyaan isweydiin jiray oo lahaayeen wuu xanuunsaday dhakhtar buu galay wuxuu ahaa nin qiimo badan qiimo badan qiimo badan oo aada u qaaliya buu ahaa nin han weyn buu ahaa oo jecel fanaaniinta iyay dadka ugu sarreeya yihiin oo nin wuxuu ahaa xidhiir caalam kalale buu ahaa nin wuxuu ahaa wadani ah wadani dhab a buu ahaa dadku wadani bay iska yidhaahaan laakiin wadani dhab a buu ahaa axmed naaji nin aada u fiican buu ahaa nin shaqaystu ahaa nin shaqo badan buu ahaa nin hantiile ku ahaa buu ahaa waddankii nin caruur fiican oo si fiican u kortay waxbaratay dhalay buu ahaa aabo fiican buu ahaa nin aan balwad lahayn buu ahaa nin nadiifa buu ahaa nin aad iyo aad u akhlaaq wanaagsan buu ahaa dee annagu sida askarta ayaynu dee waabad la socotaa kulligeen warfaafinteenoo dhan saasa ahayde qofba qofku ka horreeyey ayuu sida askarta militarigaanu amar u kala qaadan jirnay oo laysu ixtiraami jiray qofba qofku ka horreeyey dee annaga aabayaasha iyadu ahaa nin aad u akhlaaq wanaagsan buu ahaa oo weliba tareerina siiyo saa yeela saa yeela halkaa iska geeji halkaa saa hayeelina saa yacni macallin fiican buu ahaa
abwaan cabdiqaadir nuuraani ayaa isaguna muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen axmed naaji allah u naxariiste
almarxuum axmed naaji sacad axmed naaji sacad waxaan ka xasuustaa waagii kontomeeyada ay ahayd konto 1955-kii wuxuu ahaa fanaaniinta markaa ka mid ah fanaaniinta banaadir marka koox bay ahaayeen marka kooxdaas waxaa ka mid ahaa aweysgeedo ilaaha u naxariisto caydaruus radaaci ilaaha u naxariisto cabdalooni way badnaayeen fanaaniin badan oo darisyoonka banaadir ayay heese iyo waxaa lagu sameynayay iyo masraxiya adduun lagu sameynayay marka fiyeerahana waxaa ku alnaa hasna tiyaatar marka tiyaatarkaasi waxa jilo iyo heeso iyo waxaa
tiyaatar duna
yes marka kadib dowladda marka ma informationka radio muqdisho ayaa markaa qaadatay ayaga oo axmed naaji ka mid ah aweyskeedow iyo cabdalooniga oo boonga tumaayi ee caydaroos radaaciyo waxaan filaa caasha cabdow inay ka nooshahay inta oo fanaaniinta oo khadiimiga ah maxamed jaamac joofa ka mid ahaa shuufi caliya ka mid ahaa waxawaaye raadio muqdisho ayaa la dhihi jiray waaga
waa gartay
dib waaye markii oo tiyaatar nationale iyo waxaa laakiin axmed naaji wuxuu ahaa intaas ka hor fanaan oo raadio muqdisho iyo waxuu la shaqayn jiray jamini sette koox la yiraa oo kuwa talyaani ah iyo kuwa oo misyoni ah iyo asagana uu ka mid ahaa waayo waxay ka tumi jireen waagaas trefontana iyo lido meelaha khadiimiga ah jaziira iyo waxaa weli ma jirin
waa kooxdii ka horreysay shareero
waa ayagii waa markii oo talyaanigii uu baxay kadib oo waxaa la yiray hala soomaaliyeeyo markaa waxaa loo bixiyey shareero shareero waxa waaye muusig ka mid ah muusikada afrika
waa gartay maxaa nooga sheegi karaysaa sifihiisii dadla dhaqankiisii
axmed naaji wuxuu ahaa fanaan oo wadani ah soomaali ah waayo aniga horta waa iga talaabo dheereeyey saraaxatan waa meel kasta uu aado wuxuu sameynayay heesa wadani ah oo waddanka looga hadlaayo dad buu isku keeni jiray wiilal iyo gabdho iyo waxa marka waxaa dhaqdhaqaaqa uu sameynayay gubaabinta ah oo soomaalida uu gubaabinayo intaasaan wax kasta loo qaadanin allah yarxamu ayaan leeyahay axmed naaji ilaahay su-aasha ilaahay ha u fududeeyo qabrigiisa ilaahay waasaxa ga dhigo ilaahay kitaabkiisana ilaahay midigta ha ka siiyo waayo waxa waaye qofka fiican oo waxyaala fiifiican sameeyo waa la sheegaa
waa gartay goorma adiga kugu dambaysa axmed naaji
أحمد ناجي وحي ودن بيش عنيقة سد حبيل مر لغي جو أو لندن عن آذي أما والله وبيل إيا برا أمالينا أيربور كماركي كدقي مرخاتي إليه ذاي دكي أيربور كي إيقا وذي وحي رورتا مخايد وفديسة أحمد ناجي إيقيا مجاكسكو سلاني وحان إرواكا بورسوين كيغن ووطا مركاسو بيري ما شاء الله هذا ويلشيس حتى والله حضلي ما مركا أس إنتو نولا لبدأ بريو اسبدالك أو كجري ويلكيس كوشن ويري والله أذير آب وحودهاي عبد الخادر نوراني أي إيماناي مركا الله يرحمه إليه ونحن حريستو استاد أحمد ناجي أيان ليهاي ويو aniga fanka waa ka dambeeyay maayo aad iyo aad aan ka dambeeyay waayo dadkii iigu horeeyeen waaye ilaah uu naxriisto samir iyo iimaan soomaaliyo dhan ilaah ka siiyo maanta waxa waaye geeri waaye maanta waa dantay
codkii fanaan Cabdulqaadir Nuuraani ayuu ahaa uu dambeeyay waraysiyadii aan la yeelanay Ibrahim Xasan Daanduray oo la yeeshay fanaaniinta Cadir Kaahin, Sharif Jeeg iyo Cabdul Qadir Nuuraani, geeridi Ahmed Naaji Saad Awgeed halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bilaabay ololeysii doorashada isagoo bartilmaameedsanaya ninka hoggaanka u haya ra'yi ururinta dadweynaha ee tartamayaasha xisbiga jamhuuriga kaasoo ah madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa dadaal ugu jira inuu Kongreeska ka helo lacaga uu doonayo inuu arrimo kala duwan oo ajandiisa ku jira uu adeegsado. Haddaba su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamed Shaq Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia. Maxamed ayaa ugu horreyn ka hadlaya kormeer uu madaxweynuhu dhowaan ku sameeyey dhul ay burburiyeen duufaano gobollo kala duwan ka dhacay.
Maxamed waa mahadsan tahay waran madaxweynaha wuxuu tagay labo goobood oo muhiim ah. Tii hore waxay ahayd tii oo gobolka Hawaii dhibaatada weyn oo ku habsatay, dadkiina markuu u tagay inuu qulubtooda soo dejiyo oo yacni dowladda federaalka oo dowladda weyn ay garab taagan tahay ilaa dadkaas waxay u baahan yihiin oo yacni soo kabashaa ay dowladda la tacaasho iyo u ballan qaaday. Haddana wuxuu tegay gobolka Florida iyadoo nabaadada dhibaato ka dhacday, inkastoo labada dhibaato ay aad u kala duwan yihiin oo aad u malaysatan gobolka Florida ka dhacday in aad loogu diyaar garoobay bikaas wixii inay soo socdaan waa la sheegay, horeyaa loo sheegay. Diyaar garoogaas oo state-ka u si fiican u diyaar garoobay iyo dowladda weyn nabaahanteeda oo hay-adda FEMA oo la dagaalanta masiibooyinka intaba si wanaagsan ayaa loogu diyaar garoobay. Marka masiibadii meesha ka dhacday wuu tegay asiga nafahanteeda, dadkiina qulubtooda iyo miidooda usoo dejiyey. Marka wuxuu weydiisay dowladda Congresska, wuxuu weydiisay lacag oo ilaa 12 billion oo dollar ah oo in dadkaas masiibooyinka dhacday la siiyo. Marka Congresska hadda wuxuu ku maqan yahay fasax, wuxuu soo laabanaa weekan dhexdiisa. Marka kadib markaas ayaa laga doodi doonaa lacagtaas iyo lacag kale loogu talagalay Ukraine iyo dowladdana fahanteeda oo budgetkeedii sanadlaha ahay weli aan la baaskareyn, aan la meel marinin.
Markaiyadoo saas ay jirto oo madaxweynuhu uu booqanayo goobahaas ay musiibooyin ka dhaceen, haddana ololeyaashii doorashada kamuu harin gobolka Pennsylvania ka hadlay maalintii shaqaalaha oo maalinta shaqaalaha dalka Mareykanka, wuxuu aada u dhaleeciyey madaxweyne Trump, madaxweyne hore ee dalka, iyo dhinaca shaqaalaysiinta dadka. Bal arinta waxa uu ka yidhaahdaa noo faahfaahsan.
Waa arrin Maxamed, madaxweynaha horta waxaa lagu jiraa xilli loo tartamayo 2024 xafiiska madaxa White House ka cidda hayn doonto. madaxweynaha waa musharax oo tartamaya ku jira. Dadka ay isxaayaan oo xisbiga Republicankana waxa ugu horeeya madaxweynihii hore madaxweyne Trump. Marka maadaaba ay ahayd munaasabad wanaagsan oo looga uga hadlayay dhanka maadaaba ay tahay maalintii shaqaalaha waddanka ay tahay, hadba madaxweyne ciddaad ahays madaxweynaha ha noqdo ama kuwa kale oo ayaga madaxweynaha la tartami doona ha noqdaano, cidda aad ishaysaan waa inaad oga qaadata dhibca meesha la joogo markaas iyo hadalka meesha ku haboonsa u marin lahay. Marka wuxuu la hadlaya dadkii shaqaalaha, maadaama madaxweynaha ogyahay in aad u taageera dadka shaqaalaha unionka, marka wuxuu sheegay wuxuu ka hadlay waxay ahayd wuxuu uga duwan yahay siyaasad ahaan madaxweynahii ka horreeyay madaxweyne Trump, iyo isaga waxay ku kala duwan yihiin inuu asigu shaqaalaha u fiican yahay, inuu wadanka shaqadiisa soo celiyey, in oo ganacsiga tradeka wadamada ay ishaayaan oo sida ugu weyn jaynaha oo kale inuu shirkadihii waaweyna kasoo celinayo oo qaarna kasoo celiyey oo wadanka shaqa abuur lagu jiro. Markaad fiirisidna shaqa abuurkaas runtii maalintii uu xafiiska imaanaya madaxweyne Biden shaqa la-aanta ka jirtay wadanka iyo hadda maanta aad ayay u kala duwan tahay intuu joogo shaqooyin badana la abuuray. Waxyaalo badanna wuu baasgireeyay oo aqalka Congress-ka waa la marsiiyey, sida infrastructure-ka biilka ah oo shaqooyin badan asigana faantiisa abuuri doono qaarna abuuray. Waxaa kaloo la baasgareeyay chip act waxa la dhaho oo in lasoo celiyo shirkadaha waaweyn koo sameeya waxyaalaha chipka ah oo waxaan adiida wax kala wada ah. Marka markaad fiirisid shaqala-aanta maalintii hore meeshay taagnayd maanta, madaxweyne Biden waxaa la sheegay howl badan ka qabtay. Marka taas ayay ahayd rekordkiisii inuu dadku u sharaxo u fasiro, maadaama lagu jiro xilli doorashooyin ay soo socdaan oo kambeynkana oo yani tartanka kambeynkana lagu jiro ama dhanka Republicanka ha noqoto xisbiga Jamhuuriga iyo madaxweynaha wixii dhankaas kasoo baxla tartami doona. Marka message waxay ahayd message ku saabsan maalintii shaqaalaha iyo inuu shaqooyin badan abuuray. Marka taas ay ahayd meel walbo marka dhibcaan la kaga qaadan karana dabcan oo siyaasadda kama marna mar walbo.
Waan gartay waxaad xustay in miisaaniyaddii weli aan Kongreesku si rasmi u ansixinin, takale madaxweynuhu lacagu codsanayaa hadday noqon lahayd Ukraine iyo meelo kale. Marka ansixinta miisaaniyadda dalka hore la isugu hayay, hadda rajada laga qabo in la ansixiyo intay leegtay?
Maxamed waa mahadsan tahay. Runtii xisbiga aqalka hoose waxaa haysta xisbiga oo jamhuuriga, xisbiga jamhuurigana waxaa ku jira dad kooban oo ayagu aada u fog oo yacni waxyaalahan dowladda ay ku caawinayso wadanka Ukraine oo kale kasoo horjeedo, oo aaminsan in lacagahaas diida kale lagu caawinayo in wadanka gudihiisa la geliyo. Fikir ahaan saas ayay aaminsan yihiin. Marka maadaama sanadkii oo budgetkii dowladda ay ku shaqeynayso uu gabagaba yahay oo bisha soo socota October, sanadkii oo budgetka oo bilaabanaya oo October codeeda ay tahay in la meel mariyo October codeeda, hadda September inta lagu jiro in la meel mariyo budgetka, la meel mariyo miisaaniyadda dowladda ay ku shaqeynayso sanadka 2024-ka. Marka maadaama uu ku jiro aqalka oo ku jiro fasax, waxay soo laabanayaan weekend, doodana halkaas ayay ka bilaabanaysaa. Marka madaxweynaha waxyaalaha uu weydiistay Congress-ka waxaa kamid ah lacagaha loogu talagalay masiibooyinka dhacayo, sidii wixii ka dhacay Hawaii oo kale, sida hadda Florida waxa ka dhacay, wixii dhici doonaba in lacag meel loo dhigo oo dadkaas wixii masiibaha dadacda gargaar degdeg si loola gaaro, iyo lacago Ukraine lagu taageerayo oo ayadana nabcaanta lacag aad u badan ah. Marka wixii isku xiran ayagoo dadka xisbiga jamhuuriga ku jiro qayb ka mid ayaan ogolayn lacagahaas Ukraine la siinayo. Marka way adkaanaysaa hadda markii bishan dooda aqalka Congress-ka ka dhici doonto iyo Senate-ka intaba, budgetka dowladda waxay noqonaysaa waxyaalaha aad laiskugu qabto. Marka waxaa laga yaabaa inay dhacdo dowladda shadan dowladda inay budget la-aan u fariisato, yacni la xiro oo shadan oo dhaco, taas ayaa cabsi weyn ka jirto. Marka dadka wax saadaali waxay ku leeyihiin ilaa laga bilaabo October ilaa sanadka intuu ka dhammaanaya mar un kamida dowladda way xirmad doontaa hadda budgetka isla fahm. Marka taas cabsidaas ayaa jirto. Madaxweynaha tiimkiisana uu ku dadaalayaan inay la shaqeeyaan labada aqalba, marka taasna waa wax meesha ku jiro. Runtii arrinta Ukraine dowladda Maraykanka way ka go-an tahay in marba la hadlo jiraan wax lagu caawin karo, gacan lagu siin karo in laga caawiyo marka laga tago dad yar oo ku jira aqalka oo kale iskoo diidan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweyne Biden oo durba bilaabay ololihiisii doorashada. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaalna kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa barnaamijkan ku soo diyaariyay magaalada Nairobi soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hannaanka siyaasadda ee dadka Soomaalidu haatan ay ku dhaqmayaan xilligii burburka kadib oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka Soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambeyn, iyo dowladduna ay dadaal noocaasi haata ay waddo, mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilligan adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bira ama xukun meel dhexe looga taliyo in Soomaaliya laga hirgeliyo. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galayay Professor Xadiin Cali Yuusuf iyo Aaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf. waxa ku bilaabaya Professor Xadiin Cali Yuusuf.
Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaat. Yaasiin oo salaam iyo adiga iyo VOA da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. way ummadda Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowlad fican weli soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay. haddii saa lagu sii daleeyo waxa tiin dowlad madax bannaan, waxa la sameeyo qabiil bicadiyan way waxaan haysanaa lixdankii ilaa lixdan sagaalkii wadanku meesha ugu xun buu gaaray. waxaana gaarsiiyey waxay ahayd 82 xilisbimo kale sameeyey oo kulli qabiil ku saleysan. sidoo kale maanta waxaan dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqaynayn dalka la haray isagu wuxuu rabaa samaysanaya oo dastuurkii bedelaya. yacni iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah. waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummadda Soomaaliyeed sidii waayi kacaanku lixsaaalka u badbaadiya loo baahanya.
Caaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf.
bismillahi raxmaan raxiim. waa idin salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo Professor Kaba. xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa 3 sano. beeluhu waa hubaysan yihiin. waqtiga hadda ahay waxaa keliya oo uu qaban karaa in la helo sharci kala dambeyn, nidaam in la sameeyo, maxkamadii dastuurka ahayd la sameeyo. haddii madaxweynuhu uu khaldamo, tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo. laakiin maantay nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. beel walbaana waa hubaysan tahay, waxeedayna la soo baxaysaa haddii ninka midihii uu tilaabo noocaas ku dhaqaaqo.
waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalkan gacanta ku dhiga. sababtu waa maxay? maantay dalka wax u soo socda horumara ma jiro. shisheeya gacanta ku haya, dadkii shalay dumiyey oo dumintiisa qayb qaatay baa maanta talaysa gacanta ku haya oo lud kula jira. dadka hadda Soomaaliya mas-uulka arfiiri maan kasoo bilow Cabdiqaasim ilaa maanta oo aan marayno maxaa waqti ugu ilaa intaas madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaare iyo kulli jeran baa la magacaabaya, ra-iisul wasaare magacaabaya, madaxweyne magacaabaya, kulli ma shaqeynayaan. sababto ah dastuurkan hadda haddii leeyahay maxkamadaha la sameeya ama dastuur la sameeya yaa fulinaya yaa raacaya. madaxweyne suur ba sameynaya, ra-iisul wasaare suur ba sameynaya, wasiirku, jaranku, baarlamaanku waxra ma sameynayaan. cid qaban kartaa ma jirto. iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani wadanka baa la gadanaya iyadoo loo jeedo. wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa. waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarannimada diidan. maxaa soo haray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan, hubkana ma rabaan. sababto hubka way isku badbaadinayaan. hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urinaya. dowladnimadu waxba ida xalisa.
caaqil Cabdirashiid, waa dhegeysanaysaa sidaa Professorku uu ku doodayo dadka Soomaaliyeed waa hubaysan yihiin baad leedahay, laakiin hubka haddii dadka laga dhigo oo dib laysoo celiyo nidaam ay isku doortaan oo koonsulada iyo nidaamka hoos laga soo dhigo, maxaa diidaya in dadku markaasi ay yeeshaan maamul dhexe oo meel dhexe looga taliyo?
waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ol ma jiro. maadaama ay saas tahay, waxaa loo baahan yahay
system dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad abnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasaa wax la falow garan karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xoog looga qaadi karaa, ma jirto.
Professor, haddii ay dadka soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigiisi geli kara, sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu heli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go-aansadaan inay hawsha fuliyaan, soomaaliyeed waxaa la yihahdaa afrika oo dhan sida waxa la yihahdaa waa madax Norway, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan hadday iyagu daacad yihiin. Muhimmad waxa weeye in la helo dad daacad u ah dalkan inay wax ka qabtaan. Laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadamasheeya ka fakarayo muxuu ahaa see kusoo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim soomaaliyeed ama koox soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo wax alla wixii qarnada kasoo horjeeda lacagta marinaya. Shacabka soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waa daaleen. Qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka soomaaliya maanta deer bu u yahay. Laakiin yaa ilaa kiyuu dhiibta militariga soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 si marayaan iyaga qaban kara haddii helaan hogaan fiican iyo tababar iyo maamul fiican haddii helaan. Laakiin haddii muxuu ahaa siyaasiyiintii kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo qoriyii loo kala yidho hubkii dowladdu lahayd maalinba nina goon loo baxo waa qabiilka wali taagan. Waxaas oo dhan waxaa keenaya waxa weeye musuqmaasuq iyo cadaalad darada dowladda ka jirta weeye lafteeda xukuumadda ka jirta. Laakiin haddii xukuumadda la arko inay tahay xukuumad soomaaliyeed oo wanaagsan oo wax qabanaysa oo daacada ummad waa raacaysa, dalkana waxaa u baahan yahay dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiina oo u istaaga inay dalka badbaadiyaan.
Ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid, haddii dadka aad tiri hub ay wada haystaan, nin waliba hubkiisu isku difaacayo, cid u aamina male, sida profesorku sheegaya, haddii la helo dad la aamino oo ay noqoto mid ciidamadeeda iyo dadkeeda iyo shacbigeeda isku tashata, miyaan hubka dadka laga dhigi karin? Muxuu yahay xalku?
Ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo ama tiim kasta oo yimaadaa, dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni. Ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciya oo ayaga saloo haddee khaldamaan maxay tahay tallaabada laga qaadi karo? Wax qoran ma jiraan. Haddii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha hadduu mistake galo tallaabo laga qaadi karo, wax qoran haddee jirto, taasi waa wax dhici karo oo qofku kalsooni buu qabi karaa, hubkiisana waa dhiibi karaa, dowladdana waa kalsoonaan karaa. Laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa, xukunkana yimid, askarina noqday, qorina sita, wax asaga tilaabo laga qaadi karo sharciyo qoranna aysan jirinin si aad qorigaaga ugu dhibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yaab. Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo, system la sameeyo, systemkaasna la falow garayo.
Professor, ugu dambeyntii muxuudiin, muxuu xalku yahay?
Horta dastuurka iyo adu qoranya midba ku meelgaara, sharci baa jira, maxkamadaa jira, wax kasta oo jira. Haddaan dadkii fulin lahaa la helin ma soconayaan. Dadkan ka leeya waxawey waa dadkii fulin lahaa dastuurka dhammaystiri lahaa. Dastuurkan maalooba hay-aduhu inta qaataan ay Jabuuti iyo Nairobi la wareegayaan, waa in Soomaali lagu sameeyaa oo dad Soomaali sameeyaan oo muddo kooma lagu sameeya oo la dhammaystiraa isagan lagu dhaqmaa. Waxaa rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa, sharciga fulin lahaa, ciidanka amri lahaa, dadka qabyaaladka dhex saari lahaa, cadaaladda keeni lahaa, ummadda u garsoori lahaa, dib u heshiis sameyn lahaa. Waxaas dhan waxaa rabaa in la helo tiim muwaadiniin oo dalkan badbaadiya. Maalin walba inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay u shaqeynaya ama lacag raadinaya looma baahna, dalkuna saas ku badbaadaya. Laakiin hadda haddii la helo dad noocaas muwaadiniina laakiin dalka badbaadinaya u taagan, Soomaaliya way badbaadin karaan, maantana loo baahan yahay.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf. Doodii gaarba intay inoo joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheera ayaa xubintaasi dooda nala socodsiinaya gaaban. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codadka Luul Jeylaani iyo sidoo kale Eebaha u naxariista Axmed Naaji Sacad. Thank you. naxariistii jan allah siiyo axmed naaji sacad iyo sidoo kale taluul jeelaani iyo heeskaasi ayaan kusoo gebagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.